Tibetiešu mūka drānā stērpies vīrietis, kurš trešdien aiztecinājās Nepāles galvaspilsētā Katmandu, no gūtajiem ievainojumiem slimnīcā miris. Ziņu aģentūra AFP vēsta, ka viņam konstatēti 96% ķermeņa apdegumu. Kad trimdā dzīvojušais vīrietis trešdien aizdedzinājās Nepālā, viņš tika uzskatīts par 100. Tibetieti, kas šādā veidā protestē pret Ķīnas varu Tibetā. Pirms tam Tibetas trimdas valdība Indijā bija paziņojusi, ka kopš 2009. Gada aizdedzinājušies 99 tibetieši, no kuriem vairāk nekā 80 miruši. Lielākā daļa šo incidentu notikuši tibetiešu apdzīvotajos rajonos Ķīnā. Pirmā protesta pašaizdedzināšanās notika 2009. Gadā, kritīk Luft arī Sinčuāņas provincē. Pēc pauzes aizdedzināšanās atsākās pirms diviem gadiem, un kopš tā laika šādi gadījumi kļuvuši daudz biežāki. Trimdā dzīvojošais tibetietis aptuveni 20 gadus vecs, trešdien Katmandu kāda restorāna toaletē aplējās ar degvielu, izskrēja uz ielas un aizdedzinājās pie vienas no galvenajām budistu svētnīcām. Bet šodien parādījās ziņas, ka pagājušajā nedēļā Sinčuāņas provincē Ķīnā aizdedzinājies un no gūtajiem ievainojumiem miris vēl viens tibetietis, kas drūmo statistiku palielina jau līdz 101 gadījumam. Notikušais jo īpaši pievērsis pasaules uzmanību notiekošajam Tibetas autonomajā reģionā Ķīnā. Apgabals robežojas ar Nepālu, kur patvērumu guvuši daudz tibetiešu. Daudz Ķīnā dzīvojošie tibetieši uzskata, ka Pekina ierobežo viņu reliģijas brīvību un grauj kultūru. Tibetas trimdas valdība pašaizdedzināšanās akcijas skaidro ar izmisumu, kas pārņēmis tibetiešus Ķīnas politikas dēļ. Starptautiskās preses pieeja reģioniem, kur notiek lielākā daļa aizdedzināšanos, ir ļoti ierobežota, tādēļ datus par incidentiem ir grūti pārbaudīt. Pekina apsūdzības noraida. Tā uzstāja, ka neliedzo tibetiešiem praktizēt reliģiskos rituālus un apgalvo, ka Ķīnas pārvaldībā dzīves līmenis Tibetas autonomajā reģionā ir audzis. Pekina atbildību par aizdedzināšanos vilni uzveļ Dalai Lama, kurš pirms vairāk nekā 50 gadiem pēc neveiksmīgas sacelšanās pret Ķīnas komunistu režīmu aizbēga no Tibetas uz Indiju. Pekina arī asi vēršas pret pašaizdedzināšanās protestiem pašmājās. Tikai pirms pāris nedēļām nosacīts nāves sots tika piespriefts kādam tibetiešu mūkam un 10 gadu cietumsots viņa brāļa dēlam par 8 citu cilvēku kūdīšanu uz aizdedzināšanos. Ķīna apsūdz Dalai Lamu par centieniem destabilizēt situāciju un panākt tibetiešu apdzīvoto reģionu neatkarību. Dalai Lama to noliedz uzstājot, ka vēlas vairāk autonomijas Tibetai, lai tā varētu saglabāt savu kultūru. Gince Moliņš, Latvijas radio.